Mėly Marijos radijo klausytojai, garbė Jėzui Kristui, sveiki susitikę vėl gyvybės medžio laidoje. Čia aš, Andrius Macas, o šiandien svečiuose gydytoja Rūta Lukšienė ir gydytoja Jurgita Barodičienė. Labai malonu jūs šiandien sveikinti Marijos radijo eteryje ir mes šiandien kalbėsime apie gydytojo, nesvarbu, slaugytojo darbą Lietuvos dideliame mieste ar regione. Ir gal diskutuosime, ar skiriasi tarnystė. Ar žmonėms, kurie gyvena visoje Lietuvoje, ta medicina turi būti vienoda, ar jinai gali skirtis kažkur geresnė, kažkur blogesnė. Taigi, kalbame dar ir apie vieną iš Lietuvos regionų, apie Jurbarką. Tai visi jurbarkiečiai, kurie klausote šiandien Marijos radijo, ir Jurbarko krašto draugai sveikiname jūs taip pat, nes Jurbarko ligoniniai netrukus 100 metų. Iš tiesų jau minime 100-mečio jubiliejinius renginius ir ne veltui gydytoja Rūta Lukšienė yra gerai žinoma Lietuvoje Jurbarko ligoninės vadovė. Gydytoja praktikė nuo 2000 metų, gal Rūta patikslins, susijusi savo praktinę veiklą su Jurbarko ligoninė, praėjusi visą kelią nuo priėmimo skubios pagalbos gydytojos, palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus gydytojos, vyriausiojo gydytojo pavaduotojos, medicinai ir galiausiai jau antrą kadenciją, jeigu gerai suskaičiuoju, Jurbarko rajono ligoninės vyriausiojo gydytojo. Tačiau gydytoja nenutraukė praktinės veiklos ir beveik kasdieną dirba gydytoja palaikymojo gydymo ir slaugos skyriuje. O ką pavyko padaryti, nes jinai mes netrukus kalbėsime. Kartu su mumis yra Jurgita Barodičienė, mokslo daktarė, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto, dėstytoja universiteto ir universiteto ligoninės Kauno kliniko, anesteziologijos klinikos gydytoja, anesteziologė ir reanimatologė, centrinio anesteziologijos skyriaus galvos ir kaklo chirurgijos sektoriaus vadovo, o kartu jurbarkietė ir savo krašto patriotė. Ta bandysiu pagrįsti, talkinantį ir Jurbarko ligoniniai. Taigi, kodėl į Jurbarkas ir jo ligoninę? Todėl, kad jai 100 metų. Todėl, kad ji aktyvi. Ir per COVID-19 pandemiją tapo viena aktyviausia ir ryštingai pagalba teikusių ligoninių Kauno regione. Iš tiesų mes skaičiavome, kad tuo metu, kad iš 11 Kauno krašto ligoninių, tai buvo mažasis tigras. Drąsiai galėčiau teikti, kad ryštas buvo pavyzdiniu ir pavyzdžiu visai Lietuvai. Taigi darbas nelengvas. Ir prieš pradedant apie jūs, Rūta ir Jurgita. Jurbarkietės, Rūta, Jurbarkietė?
Ne, aš kaunietė.
Ir matot, net į Jurbarką važiuoja žmonės iš Kauno. Taip, o Jurgita?
Aš esu tikra jurbarkietė, gimusi Jurbarke, senuosiuose gimdymo Jurbarko gimdymo namuose. Tėvai taip pat mano, visa mano vaikystė ir jaunystė gyveno Jurbarke, tik tai vėliau išsikėlė į savo tėviškę Jurbarko rajone. Taigi Jurbarkas yra mano vaikystės miestas, dėl to čia aš jaučiu labai didelius sentimentus jam. Ir tai nėra tik vienas miestas iš daugelio miestų. Tai yra man artimas miestas, nors nepaisant to, kad negyvenu aš Jurbarke, gyvenu Kauno rajone, tačiau Jurbarkas yra mano širdyje.
Puiku. Gerai, žinot, kad mėly Marijos radijo klausytai negalvotų, kad mes proteguojame, tai aš tik noriu pasakyti, kad Jurbarko krašte gimė arba veikė kokie yra 800 veikėjų profesorių, mokslų daktarų, diplomatų, ambasadorių, garbės konsulų, kapitonų, pulkininkų, komandorų, gynybos atašė, profesorių, archeologų, gydytojų, pasaulio teisuolių, atkuriamo Seimo nepriklausomybės signatarų ir pavyzdžiui. Žinote, kad Jonas Žemaitis, Lietuvos partizanų vadas generolas, 1949-54 metais Lietuvos Respublikos prezidento pareigas ėjęs ne kažkur tai, o Jurbarko rajone, nes ten Lietuvos kankiniam ir jų vadams teko būti. Žinot, kad Jurgis Baltrušaitis, apie kurį turbūt nereikėtų kalbėti, daug Izidorius Tamošaitis, atkuriamojo Lietuvos Seimo arba nepriklausomybės signataras Antanas Račas. Jeigu kalbėtumėm apie Antaną Šabaniauską, Stasį Šimkų, apie aktorių Pauliukaitį, Barčą, apie Fromą Gužutį Aleksandrą, apie garsius operos solistus Sodeikas, apie Vilniaus universiteto ilgametį rektorių Joną Kubilių, visi jie jurbarkiečiai arba Jurbarko rajono gyventojai arba jame gimę. Jau nekalbu apie gydytojus, pavyzdžiui, ar žinot, kad akušerė ginekologė jau šviesios atminties Rūta Nadišauskienė buvo Jurbarko rajono, gimusi Jurbarko rajone, arba Lietuvos urologijos kūrėjas Antanas Radavičius, pirmasis draugijos prezidentas, taip pat jurbarkietis. Jau nekalbu apie Praną Gudą Gudavičių ar kunigą Valerijų Rudzinską, kurie yra taip pat jurbarkiečiai. Žinot, kiek tų interpų? Panašu, kad jūs, Rūta ir Jurgita, nespėsit šiandien pakalbėti. Gerai, kodėl pasirinkote mediciną? Rūta.
Mokykloje galvojau, kuri galėtų sritis mane labiau traukti, tai pedagogika arba medicina. Nugalėjo medicina. Iš tikrųjų, tėtis mano yra gydytojas odontologas, buvo miręs dabar jau. Ir šitas lėmė turbūt dalykas, kad aš vis dėlto pasukau medicinos linkui. Bet tikrai svarščiau galbūt save atiduoti būtent pedagogikai.
Puiku. Jurgita.
Vienareikšmiško tokio atsakymo nėra, kodėl. Bet turbūt čia ir slypi ta nematoma ranka iš aukščiau, kuri pastumėjo mane eiti šiuo keliu. Ir viską apgalvojant ir grįžtant į tą praeitį, aš neturėjau, kas mane kreiptų tuo keliu, kad būtent eiti į šią pusę į gydytojo profesiją. Kas ruoštų mane tokiam gyvenimui.
Be auksinio šaukštelio burnoje, taip?
Taip.
Paiku.
Ir tuo metu man kaip mokiniai atrodė, kad gydytojas tai kažkoks garbingas, prestižiškas asmuo. Ir kad tai skirta kažkam išrinktajam kažkokiam. Tai. Ir mano istorija buvo tokia, kad aš neturėjau tų galimybių, bet turėjau didžiulį užsispyrimą. Ir iš tikrųjų vieną dieną, 10 ar 11 klasės pradžioje, atvažiavau su autobusu į Kauną, niekam nepasakius nieko, nebuvo jokių boltų, jokių programėlių, telefonų. Susiradau universiteto biblioteką, nuėjau knygyną, nuėjau nusipirkau stojamajam egzaminui pasiruošti knygas.
Taip.
Ir grįžau į Jurbarką laimingai pas tėvų. Jiems pranešiau, ką aš padariau. Ir nuo to laiko jie mane palaikė visą laiką. Išleido mane į mokslus. Ir manau, kad tai tas mano užsispyrimas ir mano tas savarankiškumas padarė tai, kad aš tapčiau gydytoja. Ir manau, kad tai kad viską, niekas gyvenime nevyksta be reikalo.
Taip.
Viską kažkas sudėlioja mums gyvenime. Ir be galo esu dėkinga likimui už šią dovaną, kad man taip pavyko pasiekti ir toliau siekti. Ir dirbdama šį darbą esu labai laiminga, jaučiu pasitenkinimą, kad galiu padėti žmonėms. Ir kad galiu jiems gelbėti ir išgelbėti jų gyvybės. Ir manau, kad tas profesijos pasirinkimas toks buvo be didžiulės įtakos, tiesiog mano valia ir mano susispyrimas, galbūt kai kurių mokytojų ištarti žodžiai, kuriuos be galo gerbiu ir kuriuos sveikinu su mokytojų diena kiekvienais metais. Nes jie buvo tas spyris galbūt, kad mane 9 klasėje tiesiog atėjo rugsėjo 2 dieną ir viena mokytoja, matematikos mokytoja, sako, tu eini į sustiprintą matematikos klasę, nes tu to verta ir tu gali pasiekti gyvenime daugiau.
Puiku, tai siunčiame linkėjimus ir Jurbarko gimnazijos mokytojams, kur mokytojo dieną mes minėjome, jeigu tiesioginis eteris vakar. Gerai, labai ačiū. Rūta jau sakė, Jurgita taip pat atsakė, aš norėjau klausti, kokios šeimos. Norėjau dar klausti ir tuoj klausiu apie vaikus, ar užauginti, ar dirba, ar namuose, ar auga, ar ką jūs darot. Bet Mano klausimas yra dar Rūtai. Tai kaip iš to Kauno jūs ryžotės tą Jurbarką?
Labai paprastai atvedė meilę.
Oho.
Ir taip, persikelt iš Kauno į mažesnį miestą buvo visokių minčių. Taip. Bet mano mamos kraštas yra kitapus Nemuno su Dargo apylinkės. Tai mano tenai vaikystės, vasaros, mylimam kaime, kurio dabar nėra.
Kaip jis vadinasi?
Keršiškių. Gerai. Ir jo nėra. Ir aplinkui pačios geriausios pusės ir jas vasaros praleistos. Aš ten buvau savas žmogus ir Nemuno lankos ir piliakalniai su Dargo ir Jurbarko miestas. Jisai man buvo labai labai artimas. Ir po 4 kursų pasirinkau atlikti praktiką irgi Jurbarko ligoniai. Tai atsimenu iki šiol turbūt tą kontrastą, nes ir dabar gal dar kas labai daug susiduria su tuo tokiu nežinojimu, kad kas tai yra rajoninė ligonė, nes tu tiesiog nežinai, kas tai yra ligonė. Yra kalbama, na, tarkim, Jurbarko ligonė. Ir kai tu nuvažiuoji ir pamatai, kad tikrai viskas yra aukštam lygmenį, iš tikrųjų nesiskiria nuo didžiųjų miestų ligonių, tik tiek, kad savo galbūt apimtimi pastatais teritorija yra mažesni pastatai iš tikrųjų ir apimtis truputėlį kitokios ir pacientų srautai mažesni, bet kokybė, tai jinai yra ta pati ir galbūt dar iki šiol daugelis Lietuvoj, na, turbūt nežino ir gali galbūt turėti vairių baimių ir įsivaizdavimu, kad galbūt geriau gydytis kažkur didžiosiuose centruose, bet tikrai ne mažesnėse ligonėse. Tai aš su ja susipažinau jau po 4 kursų, tada atlikau rezidentūrą pirminę Jurbarko ligoniai metus laiko. Dabar pirminės rezidentūros nėra, jinai integruota į 6 kursą. Ir pabuvusi po metų laiko įstojau šeimos gydytojo rezidentūrą ir po to jau po pabaigimo savo studijų, rezidentūros studijų, tiesiog atvažiavau gyventi į Jurbarką, tai nuo 2000 metų aš esu šitame krašte.
O jau tai, matavotės nuo kokių 96.
Taip, galvojau, kaip čia galėtų būti, bet atsinu dar ir tėtis tada sakė, kad profesionalų reikia visur.
Puiku. Protingas
tiesiog tėtis. Nebijot važiuoti, jeigu pasirinkimas toksai ir pasirinkus tą kelią, tiesiog eiti juo toliau ir žiūrėti, kas toliau.
Puiku, irgi ta mano mama baigė Jurbarko gimnaziją, o mano močiutė iš Sudargo. Taip, kad mes čia visi dabar klausytojams visiškai aišku, kodėl čia mes tą ir šnekam apie Jurbarką. Tvarkoju. Vaikai. Nu, Rūta.
Sūnus Marius, taip. 26 metai.
Viskas, jau užaugintas, taip. Ramu. Gerai. Nors niekada nėra mūsų vaikais, niekad ramu nebūna. Čia tie, kas galvojat, kad bus ramu, tai klystate. O kaip pas Jurgita reikalai?
Turiu 2 vaikus. Tai dukra Miglė, 15 metų. Ir sūnus Adomas, 7 metai. Mokosi, aišku, abu mokyklose dar. Esu iš tikrųjų, nu, didžiuojusi savo vaikais.
Taip,
esu laiminga, kad jiems sekasi moksluose, nors apie mažai dar sunku kažką daug pasakyti, dar tik pradėjo, bet manau, kad pasiruošimą jau mokyklai turi gerą, o užsispyrimo turi panašiai kaip mama.
Mhm.
Nemažai, nes dukrai ne tik mokslai sekasi, bet sekasi šokti baletą. Laimėjusi 10 prizinių vietų Lietuvos ir tarptautiniuose konkursuose. Gavusi pakvietimus yra į prestižinės mokyklas Kanadoje, San Franciske, Norvegijoje, Suomijoje ir Belgijoje. Tačiau jos širdis priklauso Lietuvai ir jinai nenori palikti. Todėl šoka Kauno muzikiniam teatre dabar ir Andželikos Cholinos teatre.
Nu, čia tai pavyzdys. Patriotizmo mokykla. Aš neveltai sakiau, kad patriotė. Gerai, kalbėkit toliau. Irgi ta, nes tu nutraukiau.
Tiesiog dar norėjau pasakyti, kad man vaikai tai yra kaip mano daktarai. Mano psichoterapija. Grįžus po mano sunkių darbų, po mano sunkaus budėjimo, aš pilnai jais rūpindamasi, suteikdama jam visą savo dėmesį, pamirštu tai, kas buvo, galiu atsiriboti nuo darbo,
Tai kas buvo, operacinė ir animacija, viską
taip,
gali pamiršti.
Viską galiu
ir ką
pamiršti.
Aš ten tave išbariau, irgi gali pamiršti.
Viską galiu pamiršti, gerai. Nes vaikai mano daktarai yra.
Puiku. Jurgita, puiku, tikrai Rūta, ačiū labai. Mes dabar jau bėgame apie profesiją kalbėt. Šiek tiek sakiau, kad Jurgita, kalbėsim tu apie Jurbarko ligoninę, bet Jurgita COVID-19 pandemijos metu Kauno klinikose praktikuodama gydytoja kaip anesteziologo praktika, nes klinikose Kaune Jurgita dirba gydytoja anesteziologė. Turi žaisi vadovauti tuo metu taip reikalingam anesteziologijos klinikoje, anesteziologijos ir reanimacijos, reanimatologijos arba reanimacijos sektoriui, gydžiusiam COVID-19 pandemijos užkluptus labai sunkius ligonius. Tikrai aš galiu pasakyti, kad tavim vienareikšmiškai mūsų ligonės vadovybė pasitikėjo ir kaip turyžaisi, ar Jurbarko patirtis padėjo, nes juk daug patogiau buvo neįti ten, trintis kur nors patvoriais, dirbti anesteziologo darbo operacinį, bet tikrai ryžaisi ir kasdien nerdavai į tą, ką Jurbarke jūs taip pat turėjote ir labai dilėjimą apimtim. Tai Jurgita, kaip ten buvo?
Tikrai tai buvo nelengva.
Taip.
Tai buvo sudėtingas laikotarpis, nes mes nei vienas gydytojas nežinojo, kas mūsų laukia ir kas bus. Bet aš tai nepavadinčiau tiek ryštu, kiek atsakomybės prisėmimo ir tos pareigos padėti. Jo lab, kad aš dirbdama pagrindę klinikose kaip anesteziologė, patirties buvau įgavus 100%. Tokį, ta prasme, savo pasitikėjimą turėjau iš Jurbarko, kaip intensyvios terapijos gydytoja. Taip. Nes mes su tais pacientais Jurbarke susidūrėme anksčiau, negu klinikų intensyvios terapijos, taip. Negu klinikų intensyvios terapijos skyriui prireikė anesteziologų pagalbos. Taip. Ir prireikė atskiro dar skyriaus, poskyrio, kuris gelbėtų tuos ligonius sunkiai sergančius. Manau, čia buvo, kaip ir sakau, neryštas, bet tiesiog tokia vidinė pareiga, kad reikia padėti. Ir kaip sakiau, nu, čia niekas nevyksta gyvenime be priežasties.
Teisingai.
Ir būnant anesteziologų ir reanimatologų pasirinkus tokią specialybę, tai kai mes galime gelbėti ir išgelbėti žmogaus gyvybės, tai tiesiog taip turėjo būti.
Arba bent jau gerai pabandyti, ar ne? Ačiū labai, Jurgita. Rūta, tiek jau vadovaujate ligoniai, nebuvo baisu pradėti, ar apšilote gydytojo, vyriausio gydytojo tuo metu pavaduotojos pareigose? Darbas daug ko išmokė? Kaip ten buvo?
Pavaduotoja medicinos reikalam pradėjau dirbti 2010 metais. Mhm. Tikrai nesiruošiau būti jo vadovaujančių asmenių, nei pavaduotoje, nei vadovų.
Pasikvietė direktorius, sako, būsi?
Dar ne iš karto mes susitarėm, nes nebuvo mano tikslas, neturėjau tokių stiprių ambicijų tikrai. Visada norėjau dirbti gydytoje, tai vat, tas darbas mano, kad ir prie skyrių būdėjau, ir šeimos gydytoje dirbau, ir palaikomo gydymo slaugos skyriuje dirbau ir atsirado tokia galimybė, kuriai man nereikėjo įkalbėti. Tikrai nesiverdžiau ir labai abejojau. Tai Jurgito jau ne kartą prasitarė, kad nu, už mūsų sugalvota, kartais nulemta viskas ir tau reikia pasiduoti, pabandyti. Tai mano iš tikrųjų kelias buvo bandymas. Einu, pasižiūrėsiu, nes visada skambėjo vienos klasiokės mamos frazė, kad nešventieji puodus lipdo. Eikite ir darykite. Ir čia viskas įmanoma. Viską galima įveikti ir susitvarkyti, pabandyti. Tai mano iš tikrųjų kelias toksai, kad bandžiau ir tikrinau save. Atradimų labai daug. Pavaduotojas darbas išmokė, kaip tapti vadovą. Ir iš tikrųjų, kai atėjo toksai laikas, buvo sunkus laikas ir galvojau, viskas, reikia kažką gyvenime keisti, kažką pabaigti. Tai tikrai negalvojau, kad aš baigsiu vienam kabinete ir pereisiu kitą kabinetą ir tapau vadovu. Tai ir jokinga buvo, kad sakiau, dieve, tu mėgsti juokus, kad aš liktai norėjau išeiti iš administracijos visiškai ir vėl grįžti gydytojo praktiko darbą, bet jis mane nuvedė į dar aukštesnių postą ir į vadovo postą. Tai buvo labai, vėlgi, daug svarstymų, ilgai aš priminėjau sprendimus, bet ryžausi, tiesiog su žmonėm daug kalbėjau ir, na, susitarėm, einu, gerai, einu, darau. Tai iš kitos pusės, reiškia, žmonės manimi pasitiki, mane vertina, reikia būti dėkingai tokiai situacijai, kad jie mane išvedė į šitą kelią.
Ačiū, Rūta, labai. Aš iš tiesų taip vis galvoju, kad tie vadovai, kurie nelabai nori būti vadovais, nu, ne tai, kad visai nenori, bet nelabai nori, patys geriausia. Nu, tokia vis hipotezė turiu, kurią tyriu, gal kažkada įrodysiu. Dar vienas klausimas. Rūta, nebejoju atsimnat ligoninės deguonės talpą, kuri turbūt kasdieną prieš jūsų akis ir dabar yra. Per COVID-19 pandemiją buvo kaip kažkoks toks kosminis projektas, nes ligoninė turėjo tokį srautą ligonių, mes apie jį kalbėsime, ir kad paprastų deguonės sistemų neužteko. Apie tą deguonės talpą jau dabar bemaž visa Lietuva žino. SAM vadovai tikrai, kai jie atvažiavo dar šį pavasarį vertinti ligoninės veiklą, tai aš parodžiau jiems talpą, sakau, iš to tai mes žinom. Ir mano klausimas, kad klausytojai suprastų, į Jurbarką važiuodavo ligoniniai, esu suskaičiavęs, 130 km atstumu nuo miesto. Tai reiškia, atvažiuodavo iš Kaišiadorių ligoniai, nes tuo metu reikėjo juos grupuoti ir įsivaizduoti greitai, kuri važiuoja per Lietuvą, kad žmonės galėtų patirti pagalbą tokią, kuri jiems reikalinga būtent Jurbarke. Tai kaip su ta deguonės talpa buvo? Kas čia per projektas?
Apskritai, COVID-nis laikotarpis taip tarsi... Na, kažkoks neįtikėtinas reiškinys. Niekada su tuo nebuvom susidūrę iš arčiau. Kad apie tai skaitėme vadovėliuose, tai taip. Ir kad tai pasikartos, jokių minčių neturėjome. Mes gyvenom iliuzijose, kad viskas tik tai gali eiti į gerą. Ir kažkokių grėsmių mes neturėtumėm patirti. Tai aš, kolegos, mes susirinkę... Visa ta informacija, kokia buvo mums teikiama, mes priminėjom, kai sakyt, didelėm akim ir ką daryt, nes buvo kolegos jaunesni už mane ir patirties, kaip vadovauti ekstremalių situacijų atvejais, tai tikrai mes neturėjome, tai ačiū Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninei Kauno klinikom už lyderystę, už koordinavimą visų procesų ir prisimenam iki šiol, tai buvo toks laikas, kai į dieną pavaduotojo mano tikrasis koordinatorius Vaida Lukšienė, kuri priimdavo po 200 skambučių, į dieną reikėdavo suvalyti tokį srautą, jinai buvo tarsi paskirstimo punktas ir priėmėja visų skundų ir visų koordinacinių procesų ir kas tada vyko, tai vėlgi atsitiktinumai ar lemtis tokia, kad mes buvome parinkti atraminę ligonę, kas mums buvo vėlgi iš pradžių tarsi, na, kodėl mes, klausimas.
Bausmė.
Nu, savotiškai. Ir aš dar bandžiau, išgirdusi pirmą žinutę, kad mes būsime atraminė ligonė, dar bandžiau skambintis kolegams, o tai kodėl čia, kaip čia dabar yra, tai supratau, kad kare neužduodami tokie klausimai, kare reikia vykdyti komandas. Ir tai buvo karas. Tai pamoką išmokau greitai, priėmėm ir dirbom. Ir viskas taip ir dėliosi, kad buvo netgi sutapimai tokios galimybės pasiūlytos ir ta pati deguonės talpa, kaip net keliavo iki mūsų, tai įsigijome prieš tai mes 3 kart galingesnį deguonės generatorių ir įsivaizdavom, tai buvo 20 metai, įsivaizdavom, kad mums jo užteks, viskas gerai, poreikiai bus atliepti, na kur jau, tai jau 3 kart galingesnis, tai čia jau iš tikrųjų jau viršėm viską ir mums pilnai mūsų poreikius patenkins. Ir prasidėjo jau 21 metai, kai iš tikrųjų tikrai baisus dalykai, tai ką mes matėme ir kiek mirčių turėjom, kai mirė šeimomis pacientai. Niekas to jau dabar, kai su kolegom šnekam, niekas to nenori prisiminti, bet nebeužteko mūsų 3 kart galingesnio generatoriaus. Mes turėjome naktim, mūsų darbuotojai turėjo važinėti ligonę, keisti deguonies balionus, kurių dar turėjom, bet ir to neužtekdavom. Pajungiam, turbūt net ir Jurgita pati pajungus buvo ir ventiliavo pacientus su operacinės įranga.
Taip.
Kuri leidžia tokias funkcijas atlikti. Ir atsitiktinai kažkokia ligonė atsisakė būtent nuomojamos deguonies talpos ir mum pasiūlė ją. Vėlgi, kai sakau, sutapimas toksai, kad mes dar tada prašėme, kad mes neturim ant kojos pastatyti, nes nėra kas mum išbetonuoja pagrindo, kadangi COVID-as ir niekas nebedirba. Jokia įmonė atliekanti tokius darbus dabar šiuo metu veiklos netlieka, mes neturim ką kreiptis. Ir mes ten tiesiog skambučių palaikymų, kad prašydavom, kad dar niekam nežadėkit tos deguonės talpyklos, mums tikrai jos reikės, kai tik tai mes susirasim tai, kas mum išbetonuoja ir paruošia pamatą. Tai deguonės talpyklai pastatyti. Ir kai jau susiradom pagaliau, kas galėtų tą darbą atlikti, tada užėjo šalčiai, kuri vėl negali nieko padaryti, nes betono stingimo klausimai ir mes visada, nu, toks išlaviravimas buvo, bet viskas įvyko taip, kaip turėjo būti ir deguonės talpykla stovėjo, mums buvo kaip stebuklas, kuri buvo pildoma atvažiuojančios mašinos su talpykla ir mes prisipildom skystų deguonėme, užpildom iki pat viršaus būtent tą talpyklą ir mes turėjom labai labai didelį rezervą deguonės ir iš tikrųjų mes jį ir naudojom, nes generatorius jau nepagalėjo atliepti mūsų poreikį, kiek turėjom ligonių ir kokie buvo deguonės srautai naudojami.
Dar panaudojat ją, ar dabar tai užtenka generatoriaus?
Dabar užtenka generatoriaus. Tai taip, susitvarkėm. Taip, mes reguliuojam. Labai tai gerai. Kranelius atsukinėjom.
Gerai. Taip, Jurgita, kai iš Kauno klinikų per COVID-19 pandemiją važiuodavai dirbti į Jurbarką, pailsėdavai ar kaip tik pavargdavai?
Nėra viena reikšmiško atsakymo. Taip. Tai nėra juoda ir balta.
Taip.
Ir negali pasakyti polisis ar vargas. Tiesiog buvo pandemija. Mes, tai buvo netikėta niekam. Tai buvo mano pareiga, mano tas pašaukimas, kurį aš turėjau atlikti ir padaryti. Tai man tuo pačiu buvo, kadangi jaučiausi atlikdama pareigą, jaučiausi gerai. Jaučiau pasitenkinimą dirbdama tą darbą. Tačiau kiekviena diena buvo nežinomybė, ar neužkrėsime savo šeimų, taip. Kaip elgtis grįžus namo, kaip negali pamatyti savo artimųjų, sesės, mamos. Ir ta kiekviena diena buvo nei tai juoda, nei tai balta. Bet viskas buvo taip, kaip turėjo būti. Ir esu dėkinga, kad neteko dalyvauti savo artimųjų laidotuvėse. Neteko taip. Patirti labai artimų draugų mirčių, netekčių. Tai čia kaip irgi vertinu kaip dovana, už kurią turi būti dėkinga.
Iš tiesų, labai Jurgita, mūsų studentai turi klausyti tavęs, nes pagrindinis gydytojo turbūt sėkmės, nežinau, esminis momentas būtent suvokti atsakomybę prieš ligonį savo bendradarbį ir taip siekti, kad būtų geriau. Labai ačiū ir Gitai Rūta. Jurbarko ligonė, 100 metų. Tuo metu, kai jinai steigiama, dar šiek tiek anksčiau, o vėliau projektuojama, tai valstybinė, ne Jurbarko, valstybinė plaučių ligonė, projektuota Karolio Reisono. Jeigu mėly Marijos radio klausytojai prisimena, tai aš greta 10 Karolio Reisono suprojektuotų pastatų ir statinių, tai Vytauto didžiojo karo muziejaus rūmai. Turbūt verta prisiminti. Laisvės paminklo pastamentas. Prisikėlimo bažnyčia. Mažoji tuo metu Kristaus prisikėlimo bažnyčia. Gal žinote, pieno centro pastatą tie, kas kauniečiai. Buvę žemės banko rūmai, dabar KTU centriniai rūmai. Na ir čia dar Lietūkio rūmai, evangelikų reformatų bažnyčia Kaune, Ožeškienės gatvėje. Ir jau nekalbu apie Tauragės ligonę arba Užunvėžių švenčiausios mergelės Marijos bažnyčią, ar dar mokyklą pasvalyje, dabar Petro Vileišio gimnazija. Bet kalbu, kad Jurbarko ligonė pastatyta, projektuota būtent Karolio Reisono. Pirmoji pritaikyta kovai su tuberkulioze. Ir kaip tada prieš 100 metų tapo regiono centru, taip ir rašoma. Čia net galima paskaityti labai trumpai. Reisonas valstybinė plaučių ligonė Jurbarke suprojektavo šiek tiek vėliau, 31 metais. Ji buvo pastatyta per metus, nors nedidelė, skirta 45 stacionaro ligoniams. Ji buvo valstybinė valstybės kovos su tuberkuliozė programos dalis ir tapo regiono tuberkuliozės gydymo centru. Čia buvo specializuotos laboratorijos renginas, vaistinė, operaciniai izoliatorius. Na, viskas buvo suplanuota taip, kaip tuo metu buvo galima padaryti geriausiai. Taigi, Rūta, kaip ligonė su galinga istorija ir kaip jaučiasi bendruomenė pasitikdama šimtmetį?
Žinoma, turint ligonę su tokia istorija ir būtent tokį žymų architektą Karolį Reisną visada minint kaip atliepianti, kuris suprojektavo Kaune šitokius žinomus pastatus ir kitur, tai iš tikrųjų labai yra smagu, kad gali pasigirti taip paprastuoju būdu šnekant tiesiog. Gal ne kiekvienai gydymo įstaigai tenka tokia garbė didžiuotis tuo.
Ir atsakomybė.
Ir atsakomybė, iš tikrųjų. Ir laukia mūsų šio pastato renovacijos darbai ir mes irgi keliam klausimą, kad jeigu jau išorę tvarkyti, tai kad iš tikrųjų išlaikyti jau sugalvotus prieš kiek ten 70 metų daugiau, prieš daugiau sugalvotus architektūrinius užmanimus, kad išlaikyti ir nepaslėpti viso to po šiltinimo medžiagomis. Tai visą tą mes žinome ir inicijuosime ir darysime. Bendruomenė žinoma, kad džiaugiasi ir turime 100 metų, nes Karolio Reisono projektavimo darbai vyko 31 metais, taip. O ligonė pati kaip data tokia, tai yra 25 taip. Metų, tai šiek tiek anksčiau, tai jinai buvo vieno aukšto, dabar jinai yra jau Karolio Reisono suprojektuota 2 aukštų ligonė, o prieš tai buvo vieno aukšto pastatai ir iš tikrųjų vartant ir senas nuotraukas stebimės ir iš tikrųjų džiaugiamės, kad jau tada vyko tas medicininis paslaugų teikimas ir buvo žmonės ir profesionalai ir buvo darbuotojai atitinkami ir labai smagu išgirsti tą žinią, kad pirmoji Lietuvoje tuberkuliozė gydyti skirta ligonė ir kad buvo čia iš tikrųjų ir lovų 40, tai žinant tą pastatą ir šiuolaikinius reikalavimus netgi labai stebina, kaip tuo metu galėjo viskas sutilpti, nes ten buvo ir operacinė ir vėliau kūrė kiti skyriai, tai taip netitinka šiuolaikinių reikalavimų ir reikia plėsti pastatą, kas bus ir padaryta. Dabar jau suprojektuota ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimo projekto metu. O bendruomenė tai iš tikrųjų labai džiaugiasi išvesdama 100 metų. Žinau, kad kai kurios ligonės jau anksčiau atšventė. Mes dabar švenčiam, bet realiai ligonė tai ne 100 metų, jinai yra daug senesnė, tik tos datos tokios yra nefiksuotos oficialiai.
Puiku. Labai garsus gydytojas medicinos Lietuvos kūrėjas Juozas Žemgulys čia irgi yra dirbęs, net vadovavęs. Ir mes visko nespėsime, nes vos kelios minutės lieka. Jurgita, dirbate didžiausioje gydymo įstaigoje Lietuvoje, bet atvažiuojate į savo kraštą ir padedate. Dar kartą, ką tai reiškia pačiai?
Dirbdama didelėje įstaigoje, didžiausioje įstaigoje Lietuvoje, aš suprantu savo galimybės joje, kai turime viską, ką tik tai galime panorėti. Ta prasme, taip. Konsultantus, tyrimus,
kaip
bet
New
ką.
Kaip New York'e.
Tikrai, taip ta prasme, kaip New York'e. Jurbarkas, Jurbarko ligoninė, tai yra šiek tiek daugiau negu didžiausia ligoninė. Tai yra glaudesnis ryšys su pacientu, su personalu, su slaugytojom. Gydymo galimybės yra didelės ir tikrai atitinkančios viską, ką mes galime padaryti, reikalavimus pacient, kad gelbėti pacientą. Bet tą, ką patiria pacientas mažoje ligoninėje, to nepatiria didelėje ligoninėje. Nes dažniausia yra užmesgamas artimesnis ryšys, glaudesnis bendradarbiavimas. Jeigu ne mano, tai slaugytojos. Jeigu ne slaugytojos, tai padėjėjos. Bet dažniausia tai yra rūpestis, psichologinis, socialinis rūpestis. Ir ta pagalba yra ženkliai kitokia ir glaudesnė. Ir man atrodo, kad kiekvienas jaunas specialistas išmokti empatijos pacientui, meilės pacientui, taip. Gali tik tai mažesnėje ligoninėje, mažesnėje bendruomenėje, kad pajausti, ką tie žmonės iš tikrųjų jaučia bendraudami su gydytu ir kokie jų lūkesčiai yra.
Labai ačiū ir labai pritariu, kad tas glaudumas yra privalumas, kurį kartais didelį gydymo įstaigo negali pasiekti, nes reikia tikrai judėti greitai. Rūta, labai geros ligoninės reikia visiems žmonėms, nesvarbu ar į dideliame ar mažame mieste. Tai ne kartą kalbėjome nacionalinėse konferencijose, SAM darbo grupėse, sveikatos apsaugos ministerijos darbo grupėse. Taigi, kokios Jurbarko ligoninės ambicijos?
Ambicijos yra didelės. Mes išlikti siekiame praplėsti mūsų tiek paslaugų spektrą, tiek mūsų patalpas. Mes laukiame projekto startuojant priėmimo skyriaus plėtros ir reanimacijos plėtros ir įsikurtų turėtų reanimaciją naujose patalpose, o priėmimo skyrius tiesiog turėtų būti papildomai pristatytas, turėtų priestatas, kad galėtų iš tikrųjų tos paslaugos pacientam būti teikiamos dar kokybiškiau ir moderniškiau. Tai ambicijos tik tai išlikti, teikti daugio profilinės paslaugas Jurbarko ligonė.
Puiku. Čia turim dėkoti ir Jurbarko turbūt rajono savivaldai ir tas labai svarbu, nes kaip ir kiekvienam regione norint išsaugoti vieną pagrindinių darbdavių, aš manau, kad tai yra antras arba trečias darbdavys Jurbarke.
Viešoji įstaiga pirmoji, pagal pirmoji. Skaičių.
Oho, tai reiškia pirmoji, tai ir savivaldos visos, aš čia jau sakau, visų žmonių pagrindinis interesas turi būti tą padaryti ir labai pakovoti, kad išsaugoti. Jurgita, didžiuose ligoninėse, čia trumpai, nes jau turim baigti, mes esam išlepinti. Jeigu kažkas negerai reanimatologui pakviesti, tai ten plaučių ligų specialista, tai kardiologa, tai chirurga, tai krūtinės chirurga, tai širdies chirurga. O kaip profesinė prasme mažesnėje ligoninėje, jau kad glaudžiau, tai jo. Bet dar kažką gal ir kaip daktaras daugiau gali nuveikti.
Kaip daktaras...
Arba turi nuveikti.
Manau, kad tas galbūt ta pareiga yra nuveikti daugiau. Tai, tai yra didesnė atsakomybė,
tai.
Nes be tų papildomų specialistų tu turi pats žinoti visas tas ligas ir tas būklės ir kaip jas valdyti ir kaip jas atpažinti. Tai tas mažoje ligoninė profesinė prasme mes labai tobulėjam kaip gydytojai, augame. Su kiekvienu pacientu, su kiekviena kažkokia neiškesnė būklė, mes augame. Nes sužinome
daugiau
ir
turit padaryti.
Ir turime ir priimti atsakomybę, ir priimti sprendimus patys taip. Turime. Niekas už mus neparašys ir nepasakys ir nepadarys.
Net jeigu išvežite į Kauną, vis tiek iki to išvežimo turime daug ką padaryti. Tikrai taip. Siūlau taip. Turim tris klausimus, kiekvienai po tris. Ką palinkėtumėt jauniems bestudijuojantiems gydytojams? Čia man labai svarbu, kaip dėstytoja, irgi tai irgi dėstytoja. Ką palinkėtumėt ligoninės savo darbuotojams ir Jurbarko krašto žmonėms? Ir trečias, ką palinkėtumėt Marijos radijo klausytojams Lietuvoje? Ir baigsim laidą. Taigi, Rūta, nuo jūsų. Ką palinkėtumėt gydytojams jauniesiems, kurie dar tik auga ir specializuojasi?
Atvažiuoti į regionus.
Puiku. Ką palinkėtumėt ligoninės darbuotojams ir Jurbarko krašto žmonėms?
Tikėjimo, kad pas mus iš tikrųjų galima spręsti daug problemų, nes susiduriam su tuo, kad galvojame, kad kažkur kitur yra geriau. Bet iš tikrųjų labai kviečiu kreiptis pas mus į Jurbarko ligonę.
Ir atsiūs savo draugus iš užsienio. Gerai. Arba iš gretimo rajono. Ką palinkėtumėt Marijos radijo klausytojams Lietuvoje?
Na, iš tikrųjų sveikatos, svarbiausia ir tikėjimo.
Puiku. Oho. Jurgita?
Aš prisidedu prie visų Rūtos palinkėjimų. Taip. Bet kadangi mano dukra lanko Kauno jėzuitų gimnaziją.
Taip.
Ir tenka man lankytis šventose mišiose sekmadieniais kartu su ja.
Taip.
Esu girdėjęs tokį įsimintiną pamokslą,
taip.
Kuris pakeitė ir mano šeimos gyvenimą ir mąstymą. Ir bandysiu jį trumpai atkartoti, nes tiek laiko neturim. Mes gauname gyvenime labai daug visko, dovanų, kaip aš įvardinčiau, kurias mes priimame tai, kai suprantama savaime dalyką, nevertiname to ir pamirštame už tai padėkoti ir būti laimingi bei dėkingi. Ir vis klausėme Dievę, o kodėl mes negavome, o kodėl mums nedavė to, o kodėl yra tas negerai, ar kažkas nesiseka mums. Tai manau, kad reikėtų prisiminti visus mažus dalykus, visiems linkiu, visiems ir taip. Gydytojams, ir rezidentams, ir radio klausytojams, ir visiems savo bendradarbiams ir krašto žmonėm. Būkime dėkingi už tuos mažus dalykus, kurias mes gauname kaip dovanas, net nesupratami, kad jie yra dovanas mūsų.
Ačiū labai. Nuostabus palinkėjimai, nuostabus pokalbis. Ir tikrai kartu džiaugiamės su jumis gydytoja Rūta, gydytoja Jurgita, Jurbarko krašto žmonės ir Jurbarko ligoninės bendruomenė. Tai iki kitų kartų ir sutiksime, jeigu gyvi būsim, kai 125 minėsime. Sudie, iki.
Sudie.